kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa aga jimaataatti galgala keessa sa'a lamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 25-31 irratti sagantaa afaan Oromoon tamsaasu amma jalqaba. Fakkoof dhiyoodhaa kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan kibxataa bitooteessa 24 bara 2014 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo bitooteessa 15 bara 2006 keessummeessaan keessan irraa ni namoo daandiiti.
Bitooteessa 25 si'a. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya mataan oduu har'aa mariin araaraa kan Sudaan kibbaa Finfinnee keessatti jalqabameeraidha. Mataa oduuti aan jaallanne gammadaati.
Dhiifama dhaggeeffattoota keenyaa jaallanne galatoomi bitooteessa 25 akka Itoophiyaatti immoo bitooteessa 16 ta'uu isaati. Ka torban tokkoof dabarsamee ture mariin araaraa Sudaan kibbaa har'a Finfinnee keessatti jalqabame gabaasaalee oduu har'a qabnu keessa tokko kuni mootummaan Itoophiyaa immoo haasawa yookaan walquunnamtii lammiiwwansaa biyya keessaaf alaa basaasuuf jecha sooftiweerii addunyaa irratti teknoolojii olaanaatti gargaarama jedha jaarmiyaan mirga dhala namaa ka sadarkaa addunyaa tokko. Kanammoo oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Hayyuu seenaaf aadaa Oromoo barreessuudhaan beekamanii fi dhiheenya du'an boqotan Dr. Paul Baxter ilaalchisuudhaan qophii addaa torban dabre jalqabnes har'a xumurra. Waan maraafuu aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya balleensa oduutiif gara jaallannetti adeemna.
Kan baatilee sadii fi dhaabatee ture mariin araaraa Sudaan kibbaa irra Finfinnee keessatti deebi'ee jalqabuu isaa gurmuun abbootii taayitaa mootummoota kamisooma Afrikaa bahaa yookaan IGAD har'a beeksisanii jiru. Gama biraan immoo wal waraan Sudaan kibbaa keessatti itti fufuu kan isaa yaaddeesse ta'uu dubbatu waraarteessoonni IGAD. Gabaasa kana mallaskaachuu ammaat erge namo.
Waliigaltee hojiirra oolchuun aga mallatteessuu isaa salphaa ta'uu dide. Dhukaasa dhaabuudhaaf waadaan seenames akka abdatame hin taane. Kanaaf mariin araaraa Sudaan kibbaa dhimmoota walxaxoo ta'aniin harkifamaa jira. Egaa waliigalteen dhukaasa dhaabinsaa mallatteessame booda wal dhibdee siyaasaa gareelee gidduu jiru furuutti mariin fuuleffate utuu waliigalteen sun hojiirran oolfamiin jalqabame. Kanaaf humna nageegumsaa achi galchuu dabale dhimmoota deemsa marii poolitikaa sana gara fuulduraatti tarkaanfachisuu danda'an jedhama mijessuuf jecha mariin jalqabame sun akka dhaabatu taasisame ture. Deemsi isaa akka yaadametti akka gara fuulduraatti tarkaanfachuu dadhabe immoo hoogganoonni IGAD ammaan durallee dubbataa turan. Dura ta'an IGAD muummichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny gareeleen Sudaan kibbaa lameen amantaa walirratti hin qaban jedhanii turan.
While the cessation of hostilities agreement has been signed well over 6 weeks.
Eegi waraan dhaabuuf walii galanii torbaan jacaaluu jira. Ammallee wanti lafa irratti wal dhaban suni mul'ata. Ta'araara tanaan waliin fakkaatu waan hojjetamuu maleedduu jira. Warri wal dhaabe ammallee walamansiisuun ammallee waan nam yaaddeessaati walamanuu dhabuutti jira. Warri waan irratti walii galan suni hujiirra oolchuu fi warra hujii tana hojjetu achitti erguutti jira.
Guyyoota afurii dura jalqabamuun kan irra ture mariin araaraa kun jalqabamuurraa danqaan isa mudate. Fonqolcha mootummaa geggeessuu yaaltan jedhamuudhaan kanneen himatamanii hidhamanii booda gad lakkifaman aangawoonni duraanii torba marii kanatti hirmaachuun qaban jechuudhaan mootummaan Sudaan kibbaa beeksisuu isaati ka danqaa ta'e. Aangawoota duraanii hidhaman turan sana walumaa galatti 11 keessaa kanneen dursanii hikaman torba utuu gareelee lamaanitti hin makamin akka garee sadaffaatti marichatti hirmaataa turan. Kanaaf ejjennoon mootummaa Sudaan kibbaa kanammaa kun aangawoota Ameerikaaf kan Awurooppaa biratti dabale qaamota addunyaa akka biroo irratti mormiin mudatee jira. Marii arra jalqabame kanatti hoogganoonni duraanii torban sun hirmaachuu dhiisuun waan dubbatame hin jiru. IGAD'is waan beeksise hin qabu. Hirmaattonni marii sanarratti argaman waan Finfinnee seenaniif jecha mariin jalqabamuu isaa qofadha ka dubbatame. IGAD ibsa baase kanarratti wal waraansi Sudaan kibbaa keessaatti fufuunsaa fi gareeleen waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa mallatteessan kabajaa sanaa dhabuun isaanii hojiirra oolchisuu dhiisuun isaanii kan isa yaaddesse ta'uu dubbatee jira. Gareeleen lameen waliigaltee mallatteessan hubachiise hawaasni addunyaa akka dhiibbaa irra kaa'u akkasumas akeekkachiisee jira. igaad marin sun arra jalqabame jira jedheyyuu gareleen sun kallattiidhaan walitti dhufanii dubbachuu hin jalqabne. Araarsisootatu deemsa araarichaa akka makka ta'u gareelee hirmaatan waliin dubbataa jiraadha ka jedhame. Qofa qofaatti ta'uu isaatii jira gabaasaan keenya Iskindir Firoo.
Itoophiyaa keessatti lakkoofsi namoota tajaajila koroora qusannaa maatiitiin fayyadamanii dabalaa deemuun ibsameera. Lakkoofsi du'a daa'immanii umriin isaanii shanii gadii jiranis gadi bu'aa adeemuun itti gaafatamaa waajjira tokkummaa mootummootaa tokko beekseera. Bahiinsaa garuu naannoo tokko isa kan biraarraa adda ta'uu mul'isa tujbeedheessa.
Mata duree ijoollee durbaaf dhiiraa gargaaruuf maallaqa baasuu jedhuun gabaasi qorannoo afaan Amaaraan qophaa'e har'a ifa taasifamee jira. Gabaasa kana kan beeksisan Itoophiyaatti bakka bu'aan jaarmiyaa gargaarsa daa'immanii Dr. Piiter Salaamaan akka yaadachiisanitti daa'immaniif tajaajila adda addaa sirriitti waliin ga'uun misooma waariinsa qabuuf dhimma ijoo akkuma ta'e gama mirga daa'immanii eegsisuutiinis itti gaafatama bu'uuraa ta'uu ibsaniiru. Tajaajila gama kanaan kennamu xiqqeessanii ilaaluun badii hamaa kan dhaqqabsiisu ta'uus yaadachiisanii jiran. Itoophiyaan waggoota 15 darban keessa lakkoofsa du'a daa'imman umriin isaanii waggaa 5 gadii gad xiqqeessuusees tuqaniiru. Gabaasa qaamotiin tokkummaa mootummootaa waliin ta'uun baasan tokko tuquudhaan har'a Itoophiyaa keessatti kan dhalatan daa'imman 1,000 keessaa daa'imman umriin isaanii waggaa 5 utuu hin guutin du'anii gara 53 gadi bu'eeraa jedhan. Waggoota 15 dura lakkoofsi kun hanga 97 ga'aa ture. Lakkoofsi kun garuu naannolee keessatti adda addaa jedhu Dr. Salaamaan. Beenishaangul Gumuz keessatti lakkoofsi daa'imman du'anii 169 yoo ta'u naannoo Somaalee keessaa immoo 122, Finfinnee keessaa immoo hanga 53 gad bu'ee jira jedhan. Fayyummaa haadholiif daa'immanii mirkaneessuuf kan gargaaru tajaajila hawaasaa keessaa tokko tajaajila qusannaa maatii ta'uu qorannaan kun mul'iseera. Gama kanaan biyyattiin bayii gaarii galmeessisuu ishee qorannaa sanarratti kan hirmaatan Yuuniversitii Finfinneetti barsiisaa fayyummaa hawaasaa ka ta'an Obbo Wandimoo Ayyaleeti. Kanaafis sababaan tajaajilawwan kun babal'achuu isaaniiti jedhu.
ባለፉት 15 አመታት ውስጥ በሚናይበት ጊዜ ትሬንዱ ምንድነው የሚያሳየው የቤተሰብ ምጣኔ አገልግሎት
ወጎተ ኩደሽነን ደብራንኬስ የሮዮላሉ ሃል ጅሩ ከነገርሲሱ ለኮብስነ ሞተ ተጃጅላ ቁሰና ማቲ ትፈየደመኒ ደበላ ዴሙሳቲ ከናፍስ ሰበባን ከላለን ኤጉም ሰፈያ በበለታ ዴሙሳፊ ደመቅኑ መታፍ ኡበናንሳኒ ዋንጅጅረሜፍ ጀጨ
Obbo Wandimuun akka jedhanitti keessumaa yeroo ammaa maatiiwwan naannoo baadiyyaa biratti fedhiin tajaajila qusannaa maatiitti fayyadamu guddateera. Waggoota 15 darban keessa lakkoofsi namoota tajaajila kana fudhatanii dachaa 3 dabaleera jedhan. Haa ta'u malee fayyummaa haadholiif daa'immanii gama laaleen biyyattiin hojii rakkisaaf guddaan kan isa eeggatu ta'u qorannaaleen kun mul'isaniiru. Fakkeenyaaf dubartoonni hospitaalatti da'an 10 qofa. Itoophiyaa keessaa lakkoofsi dubartoota daawaa ulfa ittisu fayyadamanis 29 qofa. Gabaasi qorannaa sanaa rakkooleef bayii barnoota saalaas of keessaa qaba.
Jabuutii keessatti baqattoonni Eertiraa hedduun hidhaa keessa jiraachuu isaanii mormuun lammii Eertiraa Elsaa Caruum Janeevaa akka jiru embaasii Jabuutii fuulduratti kaleessaa kaaftee nyaata lagachuu mormii dhageessisuu jalqabdee jirti. Haala Jibuutii keessaa hidhamtoota mudateennaa ibsitu.
267 ኤርትራውያን ራፊጂ ታስራዋል
በቀጥታ ኤርትራ 267 በብያ ሳኒ ባኒ ጀቡቲ ገጋኒ ቦደ ደማኒ ጅሩ ሞቱማን ጀቡቲ አከጀዱት ለንጂ ወራና ዋን ፍደተኒ ነገኘ ቢየኮፍ ነሶዳቺ ሳጀቹን ሂደካ ኤጀት ኢሳን ከነከ ሳንግ ተቆ ወጋጃ ጫላ ሂደሙ ሳኒ ኢፕሲቴ ነማ ሂነርገኒ ነምኒስ ደቀ ሳኒ ነርጉ መናይዳ ከሳን ባኒ ሐመሚ ፍሲዳ ከነከ ሳከቱረኒ ዩም በከንጀት ለማከናፍ ከንት ደጋ ሙድምናኒ midhaan lagadheeni mormii koo dhageessisuuf London irraa gara Janeevaatti dhufe jechuudhaan waa'ila keenya afaan Amaaraatti tabalaachuuf ibsitee jirti. Manni murtii mimmichi kan Israa'el baatii dhufuu jalqaba irratti seera wal falmisiisaa ta'e kan mootummaan godaantota Afrikaa kuma hedduu kanneen daa'annaa siyaasaa gaafatan akka hidhuuf ehamu irratti murtii kennuuf ilaala jalqaba. Irra hedduun isaanii Sudaanii fi Eertiraa irraa akka ta'an cunqursaa biyya isaanii keessaa dhiyeessuun kan ba'an ta'us mootummaan Israa'el akka jedhutti hojii barbaacha dhufanittiin jedha. Waggootii darban 7 keessatti godaantota 50,000 caalaan Israa'el seenaniiru. Lammiin biyyattii hangi tokko immoo shakkiin ilaalu oduun keenya kanu.
ከረጋ ጅርተን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደብሩ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ሮሞቲ ጃርሚያ ምርገለነ ማከሰደርካ ዱኛ ሂዩማን ራይትስ ዎች ጀደሙ ገባሳን ሐራም በሄ ሞቱማን ኢትዮጵያ ወልቁንምቲ ዮካን አሳለም ይወን ኢትዮጵያ ቢየቲ ከሰጅራተኒፍ አለጅራተኒ ቶዋቹ ዳፍ ሶፍትዌሪ ዮካን ሜሻ ቴክኖሎጂ ኮምፒውተራ ዱኛረት ሰደርካዋላና ተይቶኮት ጋርጋራ መጀድ እጅራ ገባሳ ማርታ ቫንደርውልፍ ፍንፍነራርገሜ ቱጁቤቱ ዴዝ
ሞቱማን ኢትዮጵያ ሶፍትዌሪ ቴክኖሎጂ ኦላና ከቻይና ጣሊያኒፍ ጀርመኒ ራ አርገት ተፈየደሙዳን ለሚወን ኢትዮጵያ ቢየ አላጅረን ኦጂሳኒ ተአቹፍ ተፈየደማ ፌሊክስ ሆርን ጀርሚያ ምርገነማ ከንሰደርካ ዱኛት ቆራታ ዲሞቲ ጋንፋ አፍሪካቲ ሞቱማን ኢትዮጵያ ገልሜ ብልብለ ነሞታፍ ኢሜይል ለሚወንሳ ቢየ ከሳፍ አላጅረኒ አርገቹፍ ዳንዲ ዶርካን ቀምነት ተፈየደማ አጀዳን
inside of Ethiopia its control of its chinese developed telecom system results in it having unfettered
ኢትዮጵያ ከሰት ጫሳን ቴሌኮም ከቻይና ከሰቶጅ የተሜ ገልሜ ቴሌፎነ ነሞታ አርገቹዳፍ ዮሚፍ ኤሳ ከብልብለሜ አርገቹዳፍ ገርጋሬ ጅራ ቢዮት አላቲሞ ለሚወን ሙርታው ከነን ቢያላ ጅራተን ቴክኖሎጂ ገመድ ያት ፈየደሙዳን ኦጂ ሳኒ ቶዋታ ቴክኖሎጂ ወን ኩንሞ ካምፓኒ ለ ጣሊያኒ ሃኪንግ ቲም ጀደሙፍ ከጀርመኒ ጋማ ጀደሙራ አርገሜ
ቴሌኮሙኒኬሽን ኢትዮጵያ ሞቱማዳን ቶአተማ ሲም ካርዲን ቴሌፎናስ እርገ ኡዴፈኖን ነሞተ ኡምፋ ገልሜ ፈሜ ቦድ አርገቹ ደንዳማ ኩንሞ ሞቱማን ብልብለ ቢየከሳፍ አላ ብልብለም አከሰልባት ተደባፈቹ ፍሰገርጋራ ጀዳ ሂዩማን ራይትስ ዋች ባቲ ደርብ ለሚን አሜሪካ ሂደደለተ ኢትዮጵያ ተኮ ኡዴፈኖ ኮምፒውተር ኮቲ ከሰሰነን ሰከነስ ባቲ ለ አፍሪ ኦሊቭ ጎቻ ቱረን ጀቹዳን ሞቱማ ኢትዮጵያ ሂመቴ ሆርን አከጀዳንት ገሬሌን ጎሶቶ ቢየቲ ሀጊ ተኮ ቢዮቲ አላቴሮ ብልብለን በላከስ አከጀራንቱ ኢትደጋማ
One of the things that we found in our research is that individuals that receive phone calls from abroad are often targeted and
Oranna Kenyan wantinuti biragenye kesatokko namota unfa biyota latti bilisumma falmanirati fule fatama yokanimo jarmale motumman ugure walin kanen qunnamti qaban motumman ratti shiraj nurat shirajirtu jechudani kaninimatu kanogochu sanitif garu raganjiru baye tikkada
ጎርሳን ሙሚቸ ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ ኦቦጌታቸው ረዳ ሂመና ሂዩማን ራይትስ ዋች ካነ ሃለኒ ጅራን ገሬንሱን ናኑ ሰነኬ ሰት ዋታናን አመለ ኢትዮጵያ ሂመቹ ቀባ ሞቱማን ማሪድ ኦክሳ ካን ሞርሚቶታ ደገፈቹፍ ቀበኛን በለሱ ሂመናን ሱኒስ ካንገቲ ቀቡምቲ ጅራን
አመይሮን ገልገለከ ሳስ አለማፍ ደቂቃ አፍርተሚ ሰዲ ተይጅራስ ዋሽንግተን ዲሲ ቲሞ ዋሬ ቦርሳቶ ኮፍ ደቂቃ አፍርተሚ ሰዲ ደገፈቶ ተገኛ ቆፒታኑ ትጨው ከኘ ዱራ ወለ ቀመር ዮሱፍ ከነ ሲናፈራ ፍንፍነ ጀራ
serra pagato no matane pimpine midecto magala fitabretina zukana itseta yatia gobana magari salam ganga ma
Unde orom pita gandara zimana Shubi zai lilcha
Qamar Yusuf wallesa kanaf guddan galatom sadde geffato takenya ku radio sagale america saganta afan oromoti Hayun sena adaf gada oromo baradi bakuda sagalif shantame afur jalqabe barreesun bekaman Dr. Paul Baxter yokana umrisani wagga sadde tamisagalit lubbu dabani witatta torban dabre biye britain kuta manchester itawalaman guya walchesani awas oromo heddu tuttiyae namon oromo heddun kanatiya nijiru Dr. Paul Baxter jalo oromo kabararakko kesa enyumma kenya dunyatti base jechudan isafarsu oromon warra Dr. Paul Bekanif warin hojjetan kesa tokko Dr. Muhammad Hassani as United States kuta Georgia magala Atlanta kajiru Georgia State University Professor Senati Dr. Muhammad Dr. Paul Baxter wadin akamit akawal bekanif malakawalin hojjetan nufibsu yom wadin barattan jechuran ka soranga fatef debike nu danjel kabu
abiye englishit wal baran yogun an London University Barnota Adako Professor Tichikiya Paul Baxter namawan oromo qorate tujira isa walbari jeet dresi saati fi telefone isa kennefi na kenne achira itbarre ise walbare yaro Christmas 1977 ayana isani kan isani woji dabarsu na yamani mana isani dake achitti isani woji dabarse ega ngao sambare akuma frakhiya tahani warre isaatis innis namuma dugatti namagare namajalla namakabu nama ilmana majalatu namadugarra dabatu nama ajaibature
barakum to kodib sagalif shantami afuri jalqa betini sena oromo gada oromo jiren oromo ada oromo wani dumbarese name dondu fetin biidu feti wani dubarresu fandandau tanafinellen ethiopia senu dadabetin gamkenya tindufe mal fakata kana jech gaba ban doctor barisun
barisun bara afan oromo tin katabun dandahamne afan oromo ti radio natti dubbatamun dandahame te wata kallen qoranno oromo ratu godun sena oromo ratu godun dandaham tuture bara dukkanati yechu bara gama gamanarran akwata kale wanni oromo takalle na kambaram oromon ifirran fate ifdagate namabira akatahu ega fagalgala ganama hidasani tiran jechuda
barisun bardura bara barkum to kawdub sagale shantami lamat indurat wan oromo barresu jalqabu jechun wandi koniti manira jalqabe dagete doktor
wan gada oromo baru barbade ture sanirattu kranno godu barbade ture fikadan arkande bi senetti research godu zamana san kaysatte kenya dake kenya no gusan colony bi ya english turte bi ya bi motu mai sane ti khachibulchu acci ummat oromo ummat borana bre dake acci tiyo gala ma ture wan wangada ada borana wahedu qorate boda Oxford University debe dissertation isa wan qoranno sanirara urratti basi yechu borana ratti khadura barnota gari khagode ise yechu ni dandahamti
namu kunu ni barsu ni jalqabeten boran dake arsi dake guji dake lafakka kake demeten wan duak ni ujjat dake wonni ni oromo bay guddo manfa fakenna fan wonni na dunya turomo mbesis manfa
tun wan heddu wan yero gababdu tille himani fitani miti kum tokko dibasagali jahatami torba jahatami saddet kofale ture arsi kaysa addayu gama gamana deme qoranno godate yerosan umman oromo dachin qabuture afanin qabuture simabal on dubatani midama ummata kaynyerre ture kaysa u khara afanitti khara adatire ture akka gari galte fi sanirati wa barresu egale inni guddon tokko rakko oromo kaninitti hime qoranno tokko kum tokko dibba sagalee fi torbaata mi saddeet irra barreesse rakkoo Oromoon jala jirtu je'e Itoophiyaa keessatti haala riili addunyaan namni waa beeku ha qorannoo godhatu edaa rakkoon akkanaatiis ni jirtu jettee ta nama agarsiiftu dura baase isa haala 1978 ummanni keenya keessa jiru haala bad'aatu yeroo san ture haala yeroo san jiru kan inni yogguu biyya keessa jiru arke rakkoo san ibsa jechuu san qofa kan hin tahin bakka walgahiin Oromoo jirtu bakka hedduutti Awurooppaa keessatti Awustiraaliyaatti Kanaadaatti Ameerikaatti qooda fudhatee akka waldanni qormaata Oromoo Oromoo Studies Association jechuu kiyya akka dhaabbatu qooda guddaa kan godhee yeroo meeqa konferaansii keenya gubbarratti argame aadaa Oromoo nama hedduu barsiise gadaan akka beekamu hedduu godhe jechuu kiyya gabaabduutti.
Waan Dr. Barreessa keessa fakkeenyaaf waan akka qorannootiin inni barreessa keessa bar 1994 keessa River of Blessings yookaan ammoo laga eebbaa jechuufa dandeenya. Kana keessatti Oromoon akka gumii uummata naga jaalatu dubbate tana waan dubbiftuu qabdaa Dr. waan dubbiftuu yookaan ammoo waan inni barreessa kaammi jenna kan fa'a barreeffama armaa kan fa'aaf dubbiftee ilaalte maan of keessa qaba?
Kitaaba amma maqaa tuyxe kana inni isa kabajuu jecha katabame anilleen keessaa hin qabaa nama biraatiis hedduu irra jira. Kitaabni kun bakka sadiitti moo kanatti addaan baha tokko waamu Oromoo irratti rarra'a. Nama Oromoo kan inni barsiise kasan irratti kataban hanga chaaptara 10 inni bee yuunivarsiitii Gaanaas barsiisuu ture Yugaandaa keessaas barsiisuu ture bakka adda addaati namni isa beeku gamaa gamanarraa itti ida'an jechuus gabaabduutti gaa kitaabni kun River of Blessing kajuu kun kitaaba tokko baase 1978 irratti isaa fi nami tokko walirratti kitaaba baasan san keessatti maal jaaseeta ummanni booranaa akka laga barra yaa'uu fakkaatti maaliif ummanni keenya yogguu waa eegalu baan eegalaa yogguu waa fiitu baan eegalaa rabbi kadhaan kara kanarraa kaasaniiti maqaan kitaabaa san ta'e jechuu gabaabduutti gaa inni hin katabne isa kabajuuf waan godhame jechuu kiyya.
Dansa agam Itoophiyaa ture kana Dr. Paul bara agam Itoophiyaa ture?
1967-68 kofalee keessa ture yogguu san karaa Booranaatis karaa Sidaamoo karaa adda addaa paarlaamallee dhufee warra paarlaamaa keessa jiru nama Oromoo akka paarlaamaa keessa jiran wajji wal baree wajji haasa'u ture yeroo san keessatti.
Bara gamachi walumattu bara 10 wagga 5 wagga 2 wagga gamachi ture.
Itoophiyaa keessa yogguu takka ture ammoo yogguu biyyatti ijoolleen giraajuweet gootu yogguu fatanaa qaban keessaa masters program eega eegalan booda soosoolojiitti antiroopoolojiitti gizee hedduu egzaam godhaa deddeebi'uu ture.
Dhaloota amma kun Dr. Ramaan bara Dr. Pool irra maal barata?
Wanni isarraa baratan guddaan inni nama aadaa namaa kabaju tan isarraa barannu guddoon takka gaa odoon if hin tuulle dhugarra rarra'anii ilma namaa kabajanii if kabajuu barbaachisa jechuu kiyya.
Waan gada hagan gaa keessi inni barreessan akkamitti walitti qabaniitiin arguu danda'an maan hin qabatan nama waan hagan gaa barreessan?
Wanni inni katabe irra guddaan isaa peepariin isaa xalayaan isaa jechuu kiyya. University of Manchester bakka inni yoggaa 26 barreesse achitti laayibraarii keessatti walitti qabamtee jirti wanni isaa cuftu nuhu kaan karaa artikoloonni inni katabe keessaahu 70 keessatti 80 1990s jechuu keessa kan inni barreesse akka walitti qabame namaa dhihaatu inni godhama je'eetiin abdii godha gama kiyyaan.
Jaarsi kan waan hedduun qaabatan fakkeenyaaf naannoo gargara keessa jaarsi faranjichi kan jedhanii bara 1960 keessa naannoo akka akka yoonni dhufe garboodhaan yoonni deemu baalee yoonni deemu walloo yoonni deemu arsii yoonni deemu lafumni deemetti iyyuu maqaa akka akkaatti baasanii keenya yoonni deemu maqaa akka akka qaba. Nama kana kan akkamiin horachuu danda'an yoo horatan ammoo akkamiin jabeeffatan yoo jabeeffatan ammoo hojii isaarraa maan baratan?
Namtichi kun ummata keenya keessa yoggaa lama keeniyatti tureeti aadaa nama keenyaaf akkamitti namni aadaa isaanii fudhatanii if kabajan kana bareeti eegas booda kabajuu eegale inni nama karaan horataniin nama ifitti qabu namni calje'ee naman baru abbaatu if barsiisa namni keenya ummanni keenya ummata gaarii ammoo nama alaa ifi qabuun danda'u kana horuutu nurra jira baruutu nurra jira aadaa teenya baranii seenaa teenya baranii namummaa keenya akka baran ka godhuu danda'u nuhi jechu ummata keenyaaf fira horuun dirqama seenaa keetiis aadaa teetiis cufaa'u barsiisuun dirqama nama keenyaa ka
Dansaayyee megara awwaalisaa deebina akkuma onan awwaliin jenne torbaan irra awwaalanii torbaan dabre guutatti dabre Manchester UK'tti awwaalanii Dr. Paul ba ijoolleeti nama akaakuu argee nama ilmi qabu jaartiin isaa Pat Baxter ilmi isaa ammoo Adam Baxter malee nama innillee ijoollee qabu ganna 89 lubbuu dhabe biyyeen sablatinnaaf jenna mee awwaalisaa kana waan dhaxxeellensa waan taatullee maan dhageette waan awwaalisaa kan doktar namitti dhufe akkam awwaalan jedhan
awwaallee isaa akka nama boonsutti awwaalame dhaqullee hedduu barbaadeetin ture dhaquun dandeenye namni keenya immoo London irraa namni hedduun makiinaa kireeffatanii dhaqanii namni keenya akka Brighton jiru achirraa akka naannoo Manchester jiran walitti qabamanii nama hedduutu achitti argame jaartii Paul Baxter torbaan darbe itti haasawe mucaa inni akaakoo tahuufis isattillee haasawe cufarraa huwwanni nu gammachiise namni Oromoo dilli sun dhufanii achitti namninis adda addarraa Dr. Trevor Trumanis kara fagoorraa achi dhaqanii Professor Ian Hultis Sweden irraa achi dhufe kabaja'an gaggeessuun waan ta'uu qabaate waan hedduu nama boonsaati reelii dhugumatti nama boonsaa jaartiin isaa amma nama guddaa umrii isiitiin amma 87 amata 70 wajji ta'an amata 70
warra eebbifame
warra hedduu eebbifame ummata nama akkatti wal jaalatu takkaa umrii tiyyatti arkee hin beeku gaafaan dura na yaamanii mana isaanii dhaqu ganama yogguun hirriba irraa ka'u inni kichin keessa ture bakka nyaatatti godhanitti buna danfiseeti qursii fuudhee qabatee jaartii isaati isii sirara raftu geessaa beeta taraa duraati umrii tiyyatti nama dhiiraa kan nyaata qopheessee jaartii isaati gees isarraa hin arke barnoota guddaan isarraa fudhadhe jechuun dhugumatti wal jaalatan amata 70 addaan bahanii hin beekan gaafa inni gaa konferaansiif gamaa gamana deemu malee hedduu
Dr. Paul Baxter nama jaarsi ganna 89 lubbuu dhabee jaala Oromoo guddaa nama seenaa Oromoo addunyaa barreessuun guddoo beekamu kitaaba barreessee barreeffama akka barreesseetiin addunyaa facaase Dr. Hassan galateeffanneetiin maatii Paul Baxterin ammoo jajjabaadha jecha Dr. Guddoos galateeffannaa nagaa waaqaafessa
atiis galatoome obboleessa koo nagaa.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya televiziyoona irratti yoo dhaga'u barbaadan saatelaayitii Naayilsaat yoo deemtan argachuu dandeessu. Cimina sagantaa keenyaaf yaadni gaaffinis ta'e qeeqni keessan qooda guddaa qaba. Nuuf barreessaa yookaan nuuf bilbilaa teessoon keenya katalayaa Voice of America Afaan Oromoo Service Washington DC 2237 USA dha. Yoo imeeliin nuuf barreessuu feetanis horn@voanews.com jedhaanuuf ergaa. Telefoonni keenya kan tola bilbiltanii dhaamsanuuf qabdan irratti waraabsisuu dandeessan immoo 2225942 extensioniin 13. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti meetir baandii 25 yookaan kiiloheerzii 11905 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloheerzii 9320 9485 9755 9860 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutii walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufaa.